Βαβυλώνα στη χειμερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένας φίλος για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θέλει, του κόσμου το αδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη μα η καρδιά της δηλητήριο. Με το κορμί της τον καλή σαλό μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του.
Frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia a predicare.
Το φτωχούλι θα πω δυο λόγια απ' την Ασίζη, που πήγε πέρα στις Βαβυλώνας στο μεταρρύζει. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του Θεό, του κόσμου το αδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Όλοι είναι αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα.
Φράτε Φραγκίσκο, επένει πανικό. Για να σου τα ασκόρτω, εμπάρκα ο δαμικό.
Όλοι είναι αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα του.
Καλησπέρα σας. Πρώτο πρόγραμμα, είστε συντονισμένοι 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού μέχρι τις 10, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Και θα πάμε να σας συστήσω τη σημερινή καλεσμένη μου, η οποία είναι συγγραφέας, είναι μεταφράστρια και μας έχει φέρει ένα πάρα πολύ ωραίο μυθιστόρημα, το οποίο διάβασα πολύ γρήγορα και πολύ ωραία την τελευταία εβδομάδα. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Τρία». «Τρία» με όμικρο γιώτα, έτσι, η γνωστή «Τρία». Λοιπόν, η σημερινή καλεσμένη μου και συγγραφέας είναι η Ρο Σκάρου. Καλησπέρα, Ρο.
Καλησπέρα, Βασιλεία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Ένα μυθιστόρημα αρκετά ωραίο, αρκετά ωραίο από την άποψη ότι εγώ βρήκα πάρα πολλά σημεία που θα μπορούσα να είμαι μέσα σε αυτό το βιβλίο, να ήμουν ίσως η πρωταγωνίστρια, να ήμουν κοντά στην πρωταγωνίστρια, να είχα μαμά τις πρωταγωνίστριες. Βρήκα δηλαδή κομμάτια μέσα από το βιβλίο πάρα πολλά. Γιατί το μυθιστόρημα αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με την οικογένεια και το πώς ζει μια οικογένεια, μια μέση οικογένεια, με τα προβλήματά της, με τις σχέσεις της, με τα παιδιά της, με τη δουλειά της, με τους έρωτες, με τα πάθη, όλα αυτά.
Ακριβώς, να χαίρομαι που μπόρεσε να κάνεις μια σύνθεση, μια διασύνθεση, και νομίζω αυτό έχω ακούσει, έχω εκλάβει ως τώρα από τους αναγνώστες. Ακριβώς επειδή πραγματεύεται τα πάθη και τα βάσανα μιας σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, όλοι λίγο ή πολύ έχουμε ζήσει κάτι αντίστοιχο.
Ναι, σε ακούμε.
Οπότε σίγουρα κάποιος αναγνώστης θα μπορέσει να βρει κάποια στοιχεία δικά του ή των οικείων του μέσα σε αυτό το βιβλίο. Κάθε χαρακτήρας του βιβλίου αντιπροσωπεύει, όπως είπαμε, τα μέλη μιας σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. Είναι η πρωταγωνίστρια η Ελένη.
Και όχι η Ελένη απαραίτητα της Τρίας.
Όχι απαραίτητα της Τρίας. Είναι βέβαια μια ωραία Ελένη και αυτή. Και προκαλεί και αυτή κάποια στιγμή
τα πάθη.
Ο τίτλος Τρία, που μπορεί να παραξενέψει αρχικά κάποιον πιάνοντας το βιβλίο.
Είναι ένα όνομα, αλλά είναι ένα όνομα ενός τετράποδου κυρίως.
Ναι, είναι ένα τετράποδο που μπαίνει κάποια στιγμή στην οικογένεια, που του δίνουν το όνομα αυτό μετά από πολύ ωραίες διαβουλεύσεις και μετά από κλήρωση. Το όνομα το δίνει ο μεγάλος γιος της οικογένειας, ο οποίος είναι αυτός που έχει λίγο πια μια επαναστατική φύση και δημιουργεί κάποια ζητήματα. Αλλά ο τίτλος για μένα είναι ταιριαστός και το καταλαβαίνει και ο αναγνώστης διαβάζοντάς το. Γιατί ουσιαστικά αυτή η οικογένεια, αυτό το σπίτι, είναι μια εμπόλεμη ζώνη.
Είναι της Τρίας που λένε.
Ακριβώς. Τακτικές σειράξεις, υπάρχουν και περίοδοι ανακοχής.
Και μένουν και σε ένα δρόμο που λέγεται Τρίας. Γνωστό στα Βρυλίσια.
Ακριβώς.
Το γνωρίζω πάρα πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου.
Ναι, και στο δικό μου. Και όταν έκανα βόλτες την περίοδο της καραντίνας, γιατί τότε γεννήθηκε και η ιδέα αυτού του μυθιστορήματος, είχα τους ήρωες στο μυαλό μου, ήξερα την πλοκή και περνώντας από αυτό το δρόμο που έπρεπε να κάνω μια συγκεκριμένη διαδρομή τότε επί COVID, τακτικά περνούσα κάτω από σπίτια και έβλεπα και φανταζόμουν και αποφάσισα να τοποθετήσω τους ήρωές μου σε ένα διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας αυτής της οδού. Μου φάνηκε έτσι ο πλέον ταιριαστός δρόμος για να τους βάλω.
Μια χαρά.
Και ναι, γι' αυτό λοιπόν και ο τίτλος. Είναι λοιπόν μια εμπόλεμη ζώνη. Υπάρχουν διαμάχες, υπάρχουν σειράξεις και μεταξύ του ζευγαριού και μεταξύ των παιδιών και γονέων, αλλά και των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. Υπάρχει μια γιαγιά,
μια πεθερά θα μια έλεγα πεθερά, καλύτερα.
Ναι. Υπάρχει μια πεθερά, υπάρχουν δύο γιαγιάδες, ναι. Υπάρχει η άλλη γιαγιά του νησιού που λέμε, γιατί η ηρωίδα μου κατάγεται από νησί. Και έτσι δεν έχει
την Ικαρία είχε στο μυαλό σου?
Είχα στο μυαλό μου την Ικαρία και τη Σύρο. Έβλεπα.
Είναι τα μέρη που ναι. κατάγεσαι, έχει ζήσει.
Κατάγομαι από Ικαρία και έχω ζήσει στη Σύρο. Όταν έγραφα λοιπόν τις σκηνές των νησιών, του νησιού μάλλον, είχα εικόνες και από αυτά τα δύο νησιά. Οπότε.
Ήσουν επηρεασμένη. Δεν ναι. αναφέρεις ποιο νησί είναι, αλλά.
Ναι.
Αν κάποιος σε ξέρει, φανταζόταν ότι κάτι τέτοιο είχες σκεφτεί.
Ναι,
ένα
ναι.
από τα δύο νησιά.
Σίγουρα. Η Ελένη λοιπόν υπάρχει γιαγιά του νησιού, αλλά υπάρχει γιαγιά των Βρυλισσίων, η πεθερά. Είναι αυτό που λέμε η κακιά πεθερά.
Είναι η πεθερά η οποία θέλει να βάζει τη μύτη της παντού.
Ναι,
και
ακριβώς.
Και να κάνει, να υποτιμά όσο μπορεί την ύφη και να δίνει εξουσία στον γιο της.
Ήταν ένας χαρακτήρας που με προβλημάτισε περισσότερο όσο έγραφα το βιβλίο αυτό. Γιατί προσπαθούσα να την καταλάβω.
Φαίνεται μέσα από τη γραφή ότι προσπαθείς να την καταλάβεις.
Ναι.
Και από την άλλη και εκείνη πάλι προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να καταλάβει την νύφη της, αλλά δεν την άφηνε το πάθος που είχε για το γιο της.
Αυτό ακριβώς. Και συζητάω πολύ με φίλες γνωστές. Λένε υπάρχουν τέτοιες πεθερές στις μέρες μας. Υπάρχουν δυστυχώς. Γιατί είναι οι μητέρες οι οποίες αφοσίωσαν την ζωή τους, αφιέρωσαν τη ζωή τους στον απόγονο, στον οποίο έχουν μια λατρεία. Και αυτή η λατρεία τους δίνει το δικαίωμα να επεμβαίνουν και μετέπειτα στη ζωή του, αφότου αυτός διάξει πια τη δική του οικογένεια.
Είσαι μητέρα γιου.
Ναι.
Έχεις σκεφτεί ποτέ τον εαυτό σου τι θα κάνεις όταν θα αποκτήσεις νύφη?
Το σκέφτομαι. Ο γιος μου τώρα είναι 20 ετών. Έχω χρόνο ακόμη να το σκεφτώ ακόμη.
Νομίζεις.
Αλλά επειδή ακριβώς το έχω στο μυαλό μου, θα προσπαθήσω όσο μπορώ.
Αν ακούω τη λέξη θα προσπαθήσω, καταλαβαίνω ότι η προσπάθεια δεν θα έχει και πολλά αποτελέσματα αερό. Δεν ξέρω. Ίσως βοηθήσει λίγο η γιόγκα.
Η γιόγκα σίγουρα πάντα βοηθάει.
Μαζί με την ύφη όμως να την κάνεις.
Μαζί με την ύφη.
Ναι, ίσως εκεί να βοηθήσει.
Ναι, τώρα που είπες αυτό θα σου πω έτσι ένα ανέκδοτο. Όταν ήταν μικρός ο γιος μου, γιατί γιόγκα κάνω πολλά χρόνια.
Διδάσκομαι. Είσαι και δασκάλα μου, να το πούμε και αυτό.
Σωστά. Πολύ καλή μαθήτρια η Βασιλεία Ζερού. Όταν λοιπόν έκανα γιόγκα και ο Αλέξης ήταν πολύ μικρούλης, έκανα και παιδική γιόγκα, οπότε ήξερε τα ωφέλη. Κάποια στιγμή όταν νευρίαζα και θα ανέβαζα λίγο τους τόνους, γυρνούσε και μου έλεγε τόση γιόγκα τζάμπα. Ελπίζω να μην μου το πει. Και στο μέλλον αυτό.
Στο έχει ξαναπεί πιο μεγάλος.
Όχι, όχι.
Εντάξει, είσαι σε καλό δρόμο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. πια στο ξέρω πως δεν θα μου βγει σε καλό. Και φοβάμαι τις βραδιές που δεν κοιμάμαι, πως μια μέρα ίσως να μη σε δεν θα μου βγει σε καλό. Ξέρω πως δεν θα μου βγει σε καλό.
Με την Ηρώ Οσκάρου λοιπόν σήμερα, συγγραφέα και μεταφράστρια, συζητάμε για το καινούριο της βιβλίο, την Τρία. Και βέβαια λέμε και πολλά άλλα πράγματα τα οποία νομίζω θα σας τραβήξουν το ενδιαφέρον. Όπως αυτό που θέλω να σε ρωτήσω για το θέμα το μεταφραστικό, Ηρώ, κάνεις πάρα πολλά χρόνια μεταφράσεις.
Ναι, αρκετά.
Αρκετά χρόνια. Πώς είναι να παίρνεις ένα βιβλίο που το έχει γράψει ένας άλλος και να πρέπει εσύ στη δική σου γλώσσα να το μεταφέρεις, να το γράψεις και μπορεί να μην σ' αρέσει η γραφή ή μπορεί να σ' αρέσει πάρα πολύ και να θέλεις να συμπληρώσεις ή να αφαιρέσεις πράγματα από ένα βιβλίο. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές ότι αν την έκανα εγώ αυτή τη δουλειά μπορεί να ήμουν χειρουργός σε κάποια πράγματα, να αφαιρούσα από το βιβλίο. Mm. Ένας μεταφραστής είναι υποχρεωμένος να τηρήσει αυστηρός την μετάφραση ενός ξένου βιβλίου?
Όχι, δεν είναι. Και γι' αυτό υπάρχουν δύο σχολές βασικές στη μετάφραση. Υπάρχει η σχολή της πιστής μετάφρασης, ότι γράφει ο συγγραφέας αυτό και μεταφράζουμε, και ας υπάρχουν επαναλήψεις, ας υπάρχουν κάποια νοήματα που μπορεί να είναι δυσνόητα. Mm-hmm. Και υπάρχει και η σχολή της απόδοσης περισσότερο, δηλαδή το κάνουμε, ο μεταφραστής επεμβαίνει. Οπότε μπορεί να συγγνώμη, μπορεί να ωρεοποιήσει σε κάποια σημεία το κείμενο. Mm-hmm. Αυτό γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον εκδοτικό οίκο. Mm-hmm.
Σου επιτρέπει δηλαδή ο εκδοτικός οίκος να κάνεις κάποιες, ναι, μικρές παρεμβάσεις?
Επιτρέπεται. Και σε μένα ευτυχώς δεν έχει τύχει μέχρι τώρα να βρω ένα κείμενο στο οποίο να χρειαστεί να κάνω τόσο δραματικές παρεμβάσεις και να νιώσω ότι παρεκκλίνω από το ύφος του δημιουργού.
Mm-hmm. Πόσο χρόνο χρειάζεται ένα βιβλίο, ας πούμε ένα βιβλίο 500 σελίδων, να το μεταφράσει κάποιος?
Για να ολοκληρωθεί μια μετάφραση σε ένα βιβλίο τόσων σελίδων όσων ανέφερες, μαζί με τη διαδικασία της επιμέλειας και ξανά επιμέλειας, γιατί συνήθως περνάνε από δύο, θα χρειαστούν, μπορεί να χρειαστούν 6 μήνες.
Άρα είσαι 6 μήνες μπροστά σε αυτό το βιβλίο και ασχολείσαι αποκλειστικά μαζί του.
Εγώ προσωπικά αποκλειστικά όχι, γιατί με όλα αυτά τα υπόλοιπα που κάνω δεν μπορώ. Αλλά σίγουρα έχω κάποιες ώρες της μέρας που ασχολούμαι.
Μοιράζεις τη μέρα σου, ναι, τη μέρα για να κάνεις αυτό το μετάφραση.
Όταν αναλαμβάνω μια μετάφραση, συνήθως ρωτάω πότε χρειάζεται,
πότε πρέπει να το παραδώσεις.
Ναι, το χρόνο παράδοσης, και βλέπω εάν μπορώ να τα απεξέλθω, το αναλαμβάνω.
Έχεις περίπου πόσα βιβλία μεταφράσει στην καριέρα σου?
Βιβλία λογοτεχνικά δεν είναι πολλά, είναι 7. Είχα ξεκινήσει βέβαια με την μετάφραση από πολύ νωρίτερα. Όσο σπούδαζα, έκανα μεταφράσεις για το ΕΒΑ, το βιομηχανικό επιμελητήριο. Άλλου τύπου μεταφράσεις, έκανα country reports, τέτοιο οικονομικού
περιεχομένου
μεταφράσεις. Στην πορεία σταμάτησα, ασχολούμουν πολύ βέβαια με τη διδασκαλία των αγγλικών και έκανα μεταφράσεις πολύ αραιά και μόνο αν τύχαινε να μου ζητηθεί κάτι. Τώρα τα τελευταία χρόνια όμως γίνεται πιο συστηματικά και είναι κάτι που πραγματικά μου αρέσει. Και θεωρώ ότι είναι ένα σχολείο για μένα. Με βοηθάει πολύ και στο κομμάτι της γραφής.
Ποιο βιβλίο είναι αυτό που σου τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον όταν το μετέφραζες?
Ένα από τα βιβλία που μετεφράσαμε πρόσφατα σε συνεργασία με τον Άρη Σφακιανάκη ήταν του Καρόλ Ντίκενς, το David Copperfield. Και επειδή ήταν η πρώτη φορά που θα μεταφραζόταν στην πλήρη του μορφή αυτό το έργο στα ελληνικά, ένα μεγάλο έργο, μας βγήκε 1200 σελίδες.
Πολύ μεγάλο. Δύο τόμοι.
Και είναι τώρα Κάρολος Ντίκενς, δηλαδή με το που ακούς το όνομα, έχεις σε πια ένα δέος. Οπότε αυτό σίγουρα για μένα είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί μπόρεσα να διαβάσω και εγώ επιτέλους το πρωτότυπο όλο, το ολοκληρωμένο έργο στα αγγλικά, γιατί μέχρι τώρα είχα διαβάσει με τις πιο σύντομες εκδοχές, και να μπω πραγματικά στο πνεύμα και στο κλίμα της εποχής, Βικτοριανή Αγγλία. Αυτό είχε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και μεταφραστικά για μένα. Πολλές δυσκολίες.
Και ακαδημαϊκά για σένα.
Ναι.
Για τις δικές σου, για την προσωπική σου γνώση.
Ακριβώς, ναι.
Η αλήθεια είναι ότι για να μεταφράσεις ένα βιβλίο θα πρέπει να έχεις μια συνολική άποψη αρχικά του βιβλίου. Δηλαδή, λογικά πρέπει να το έχεις διαβάσει
το
όλο το βιβλίο.
Σίγουρα όλο πρώτα. Ναι.
Και μετά ξεκινάς να κάνεις τη μετάφραση, έτσι.
Ναι, ναι. Γίνεται μια πρώτη ανάγνωση και μετά σιγά σιγά κεφάλαιο.
Μοναχική δουλειά είναι αυτή.
Είναι. Είναι μοναχική δουλειά, αλλά σου κρατάνε παρέα οι ήρωες του βιβλίου. Όπως και στη συγγραφή. Είναι πολύ κοντά η συγγραφή με τη μετάφραση. Απλά στην συγγραφή έχεις μεγαλύτερη ελευθερία, μπορείς να αλλάξεις την πορεία των ήρωών σου. Στη μετάφραση είναι προδιαγεγραμμένη. Αλλά και πάλι ένας μεταφραστής κοιμάται και ξυπνάει με τους ήρωες και την ιστορία στο μυαλό του.
Οι μεταφράσεις είναι αυτές που σε έσπρωξαν να ξεκινήσεις να γράφεις τα δικά σου τα βιβλία?
Όχι. Πρώτα ξεκίνησα να γράφω προτού αρχίζω να μεταφράζω λογοτεχνικά κείμενα. Αυτό που με έσπρωξε να γράψω, θα σου πω, είναι από την παιδική μου ηλικία.
Κρατούσε ημερολόγιο σίγουρα?
Όχι, δεν κρατούσα.
Δεν
ήμουνα του ημερολογίου. Και αυτό στα εφηβικά μου χρόνια, το ότι δεν κρατούσα ημερολόγιο με όθησε στο να κάτσω να καταγράψω τα θέματα που με απασχολούσαν σε μορφή μικρών ιστοριών.
Α, έκανες αυτό εσύ. Ναι. Οπότε έβλεπες μια ιστορία που μπορεί να συνέβαινε μέσα στο σπίτι σας ή έξω ή μιας φίλης σου στο δικό της σπίτι και μετά καθόσουνα και την έγραφες.
Έτσι, ναι.
Και έμπλεκες αυτές τις ιστορίες μεταξύ τους μετά?
Πολλές φορές ναι, γιατί ουσιαστικά όλες οι ιστορίες μπλέκονται λίγο πολύ μεταξύ τους και όλοι μας μπλεκόμαστε λίγο πολύ μεταξύ μας.
Σωστό είναι αυτό. Κάτι τέτοιο έχουν κάνει και οι ήρωές σου.
Ναι.
Στην Τρία.
Ακριβώς. Και στην Τρία κάτι αντίστοιχο συνέβη. Επειδή έρχομαι λόγω και της δουλειάς μου, της διδασκαλίας και αγγλικών και γιόγκα, σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο καθημερινά και ακούω ιστορίες, ο κόσμος μου μοιράζεται τα θέματα που τον απασχολούν. Έβλεπα ότι υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα προς διερεύνηση στο πλαίσιο της ελληνικής οικογένειας. Και έτσι κρατούσα, όταν αποφάσισα λοιπόν να διερευνήσω το θέμα, κρατούσα σημειώσεις από πράγματα που μου έλεγαν.
Το είχα παρατηρήσει όταν κάναμε γιόγκα, γιατί πάντα μιλάμε και όταν κάνουμε γιόγκα, ναι. Που ρώταγες μία ιστορία, ξέρω εγώ, σου έλεγα εγώ μία ιστορία και... Α, ναι, και με ρωτούσες τι έγινε και παρακάτω και τι είπαν οι άλλοι και τι έκαναν οι άλλοι. Τις έβλεπα ότι είχες ανοιχτά τα αυτιά σου και παρακολουθούσες την ιστορία.
Ακριβώς. Αν δεν γινόμουν συγγραφέας, θα γινόμουν ανακρίτρια, νομίζω. Με το γάντι. Όχι, ένας συγγραφέας πρέπει να είναι πολύ καλός ακροατής και παρατηρητής. Πρέπει να είναι έξω με τον κόσμο, να παρατηρεί συμπεριφορές, να ακούει τα προβλήματα και τις ιστορίες και στο παρελθόν, στις συλλογές διηγημάτων που είχα εκδώσει νωρίτερα, υπάρχουν ιστορίες που είναι βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα που μου έχουν διηγηθεί και βέβαια με την άδεια των εμπλεκόμενων
τις έβγαλες τη φόρα.
και θέλω να σου πω ότι λειτουργήσε για αυτούς όταν τα διάβασαν μετά, λειτουργήσε και θεραπευτικά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Η ιστορία με την Τρία, να πούμε μερικά πράγματα μέσα από την ιστορία. Είναι μια οικογένεια ελληνική με τις γιαγιάδες, τα δύο αγόρια, τα παιδιά, ο μπαμπάς ο οποίος εργάζεται, η μαμά η οποία είναι μεταφράστρια.
Ναι, σωστά. Η μαμά είναι μεταφράστρια όπως και εγώ, δουλεύει από το σπίτι όπως και εγώ.
Την ξέρεις καλά την Ελένη, την ηρωίδα, την ξέρεις πάρα πολύ καλά. Η γη, εντάξει, σίγουρα έχουν στοιχεία από το παιδί σου. Έχεις ακούσει από το παιδί σου, από τα νύψια σου πιθανότατα.
Σίγουρα έτσι, και από μαθητές μου.
Μαθητές σου.
Ήθελα να πω για τον σύζυγο, τον Τόλι.
Αχ, αυτός ο Τόλι.
Ο οποίος είναι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης. Και επειδή έχω ασχοληθεί και με αυτό τον χώρο και έχω δει πολύ κόσμο να ασχολείται που δεν έχουν ουσιαστικά τα προσόντα να το κάνουν. Ήταν ένα θέμα και αυτό που ήθελα να το διερευνήσω και ο Τόλης μου έδωσε το
τι
βήμα να το κάνω.
Να το κάνεις, ναι.
Όχι ότι δεν υπάρχουν πολύ σοβαροί άνθρωποι και σε αυτόν τον χώρο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί αλεξιπτωτιστές οι οποίοι κάνουν κάποιο σεμινάριο. Οι ίδιοι, επειδή τους βοήθησε ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός, αποφασίζουν να τον σπουδάσουν με ένα σεμινάριο τρίμηνο και μετά από
και
αυτό που καλούνται θεραπευτές.
Ένα δίπλωμα της κακής ώρας.
Ναι. Αυτός λοιπόν είναι ένας τέτοιος σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης, αλλά νοιάζεται κυρίως για τη δική του ευζοία.
Ναι.
Και την Ελένη λίγο την έχει...
Στην άκρη.
Στην άκρη, ναι.
Η Ελένη το καταλαβαίνει. Παίρνει και εκείνη κάποια στιγμή μπροστά ότι πρέπει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο.
Υπάρχει και μια αδελφή, η αδελφή της Ελένης, η οποία είναι
παρακινή.
Αυτή που την παρακινεί. Και ταυτόχρονα πώς ξεκινάει η ιστορία με έναν περίεργο βόμβο που ακούγεται στη γειτονιά, που έρχεται από τα έγκατα της γης. Αυτό ήταν μια συνθήκη που έβαλα στο βιβλίο, που ήταν βασισμένο σε πραγματικό γεγονός, που συνέβαινε εκείνη την εποχή που το έγραφα. Συνέβαινε μέσα στη Θεσσαλονίκη και δημιουργεί μια αναστάτωση στη γειτονιά. Μένουν όλοι ξύπνοι τα βράδια, γιατί τα βράδια ντύνεται περισσότερο ο θόρυβος. Και αυτή η ένταση δυναμώνει ακόμα περισσότερο την εσωτερική ένταση της ηρωίδας. Και σε όλους τους μήνες που παρακολουθούμε αυτή την ιστορία, ο θόρυβος εντείνεται, μαζί εντείνονται και όλα τα θέματα μέσα στο σπιτικό αυτό.
Στην πολυκατοικία.
Ναι, και γενικώς να μπαίνουν και άλλοι άνθρωποι, καινούριοι ένικοι που παίζουν και αυτοί κάποιο ρόλο.
Πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν.
Και διάμεσα υπάρχουν βέβαια πολλές αναδρομές στα νεότερα χρόνια της ηρωίδας. Στα χρόνια που έζησε στο νησί, πιο ανέμελα. Στα πρώτα της φοιτητικά χρόνια στην Αθήνα. Και το πώς γνώρισε και ερωτεύτηκε αυτόν τον άνθρωπο. Και πώς άλλαξε σιγά σιγά στην πορεία αυτή η σχέση. Πώς επήρθε η φθορά. Η φθορά η οποία είναι αναπόφευκτη στα πάντα. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στο συγκεκριμένο βιβλίο, ενώ για κάποιους μπορεί κάτι που θα ραγίσει να επαναδημιουργηθεί με νέα πνοή, σε κάποιες άλλες σχέσεις αυτό δεν είναι δυνατόν.
Ναι. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο άλλος τώρα, γιατί μιλάμε και λίγο με γρίφους, για να μην πούμε και τι...
Να μην κάνουμε spoiler.
Ναι, δεν μην κάνουμε spoiler. Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να πάρει την τρία και να τη διαβάσει, γιατί είπαμε ότι θα βρούνε πολλά κομμάτια του εαυτού τους μέσα και οι γυναίκες και οι άντρες, γιατί δεν απευθύνεται μόνο στη γυναίκα... Ναι. Απευθύνεται και σε πάρα πολλούς άντρες. Και οι άντρες θα βρουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό το βιβλίο.
Ναι, και μου έχει κάνει εντύπωση γιατί το τελευταίο feedback που έχω πάρει είναι από άντρες. Μου έχουν μιλήσει συγκεκριμένα άντρες αναγνώστες από διάφορες ηλικίες.
Που είδαν τον εαυτό τους στον Τόλι.
Όχι, που. Ναι.
Ή τον είδαν, ξέρω εγώ, στον άλλο, στο Χάρη.
Στα παιδιά, έχω να σου
στα
πω.
Παιδιά.
Ναι, στα παιδιά. Οπότε ναι, με χαροποίησε πολύ το ότι μου μίλησαν άντρες αναγνώστες, γιατί το φοβόμουν λίγο. Η ιστορία είναι τριτοπρόσωπη αφήγηση μένα, αλλά υπομένει από την πλευρά της ηρωίδας μου.
Πώς σε βρίσκουν οι αναγνώστες σου? Σε ψάχνουν στο Instagram και στο
Facebook? Ναι, ναι,
και σου στέλνουν μήνυμα?
Ναι, και είναι πολύ, πολύ ωραίο όλο αυτό. Έχω πάρει τέτοια μηνύματα. Και...
Τους απαντάς?
Εννοείται, ναι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, παρακαλώ.
Σαν πέφτει νύχτα σε περιμένω. Βγάζεις την πίκρα σου και με γλιτώνεις. Την προσμονή μου ξέρεις να τα μόνεις. Σε μάθα πια. Σε μάθα πια. Μαύρο μαστέρι κρατάς δεμένο μυστικό που περιμένω. Στέλνει στα γέρη να μου το φέρει. Για να τριχύλα μου σαρώνει την καρδιά. Μαύρο μαστέρι κρατάς δεμένο. Το μυστικό που περιμένω. Στέλνει στα γέρη να μου το φέρει. Ένα παιχνίδι που δεν παίζουνε παιδιά. Πότε δε σίδα, στον κόσμο αυτό δεν έχει ελπίδα. Μας αγκαλιάζεις και μας γλιτώνεις. Κάνεις δε ρώτησε μήπως κρυώνεις. Εκεί ψηλά στη μοναξιά. Εκεί ψηλά στη μοναξιά. Μαύρο μαστέρι κρατάς δεμένο το μυστικό που περιμένω. Στέλνεις τα γέρη να μου το φέρει. Για να τριχύλα μου σαρώνει την καρδιά. Μαύρο μαστέρι κρατάς δεμένο το μυστικό που περιμένω. Στέλνεις τα γέρη να μου το φέρει. Ένα παιχνίδι που δεν παίζουμε παιδιά. αστέρι κρατάς δεμένο το μυστικό που περιμένω. Στέλνεις τα γέρι να μου το φέρει μια κατριχύλα μου σαρώνει την καρδιά. Μαύρο μαστέρι κρατάς δεμένο το μυστικό που περιμένω. Στέλνεις τα γέρι να μου το φέρει ένα παιχνίδι που δεν παίζουνε παιδιά.
Λοιπόν, Ηρώ Κάρο, τρία, μυθιστόρημα, ένα βιβλίο που όπως είπαμε έχει πολύ ενδιαφέρον για την ελληνική οικογένεια. Ηρώ, αυτό που έχει σπουδάσει είναι φιλολογία, έτσι, ή φιλοσοφία.
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 Διαρκές μου σπουδές και έχω και ένα μεταπτυχιακό σε διοίκηση επιχειρήσεων.
Μ' αρέσει αυτό που γράφεις εδώ στο βιβλίο σήμερα. Σήμερα λέει διδάσκει και γράφει για να μαθαίνει. Έτσι. Τι ωραίο.
Ναι. Μαθαίνω και από τη διδασκαλία βέβαια πάντα, αλλά και από τη συγγραφή. Για μένα, όπως είπαμε και νωρίτερα που ήμασταν έξω, ότι όταν γράφω, διερευνώ αυτά τα θέματα που με απασχολούν, τα μελετάω πολύ και θεωρώ ότι έχω μια εξέλιξη και εγώ σαν άνθρωπος μέσα.
Είσαι ψαχτήρι.
Είμαι πολύ ψαχτήρι, ναι.
Δηλαδή χρησιμοποιείς το ψαχτήρι πάρα πολύ, αλλά είσαι κι εσύ, το έχεις μέσα σου. Δεν έτσι αφήνεις, ναι, κάτι που να μην το ξέρεις. Που να μην όταν ακούσεις μια λέξη, σε έχω παρατηρήσει. Την ψάχνεις να δεις τι είναι, τι εννοεί. Το ναι, έχεις αυτό το στοιχείο μέσα.
Έτσι.
Σου.
Και πολλά υπάρχουν σίγουρα ψήγματα της δικής μου προσωπικότητας στους χαρακτήρες μου. Η μανία που έχει η Ελένη με την ετυμολογία είναι, ναι, μια δική μου.
Ένα δικό σου χαρακτηριστικό.
Ναι, ναι. Θέλω πάντα ακούω ένα τοπονύμιο, κάτι αμέσως να δω πώς, από τι προήλθε. Ρωτάω. Από μικρή ρωτούσα. Η ιστορία που έχω μέσα με τα κάλατα των Χριστουγέννων. Θυμάμαι και εγώ όταν τα είχα πρωτακούσει, λέω, τι είναι αυτό.
Ναι,
δεν βγάζει νόημα. Εξηγήστε μου. Και δεν έβρισκα άνθρωπο να μου εξηγήσει.
Τελικά το κατάλαβες τι λέει το χριστουγεννιάτικο.
Τι είναι το αρχιμηνιάτικο, μάλλον τη πρωτοχρονιά, ναι, όχι των Χριστουγέννων, ναι, το αρχιμηνιάτικο
και αρχιχρονιά.
Ψηλή μου δεντρολευανιά. Τι είναι αυτό τώρα.
Τελικά το ανέλησε.
Το ανέλησε και το αναλύω και στο βιβλίο για όποιον δεν το ξέρει.
Έτσι.
Θα βρει πληροφορίες μέσα λοιπόν. Ναι, σε αυτό.
Τι σημαίνει αυτό. Όταν ο γιος μου ήταν μικρός που έπρεπε να πάει στο σχολείο και να μάθει κλπ. Ήσουν αυστηρή έτσι από πάνω να του λες όχι, να το κάνεις έτσι, ή είναι λάθος η λέξη. Ήσουν συνεχώς πάνω του.
Συνεχώς δεν ήμουν. Ήμουν όσο με ήθελε. Και με ήθελε αρκετά. Με ήθελε κοντά του, ειδικά στα φιλολογικά μαθήματα. Γιατί με τα μαθηματικά, okay, μπορούσα μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και τα πάντα. Ναι. αλλά και στα και αγγλικά που κάναμε μαζί και αυτά. Το ότι διαβάζαμε μαζί πολλές φορές, όταν μικρούλης, μιλάμε τώρα για τάξη του δημοτικού, ήταν κάτι που μας έφερνε και πιο κοντά, γιατί πολλές φορές σταματούσαμε το διάβασμα για να συζητήσουμε κάτι που μας απασχολούσε. Γιατί ξέρεις, όταν τρέχει η καθημερινότητα, δεν βρίσκεις πολλές φορές το χρόνο να κάτσεις
να μιλήσεις.
Οπότε ήταν κάτι, αυτές οι ώρες που περνάγαμε μαζί στο γραφείο του. Ένας τρόπος να ζητήσουμε και πολλά άλλα θέματα.
Και να επικοινωνήσετε. Ναι. Η γιόγκα τι ρόλο παίζει στη ζωή σου?
Η γιόγκα λοιπόν, ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη γιόγκα όταν ακόμα δεν το λέγαμε. Ήταν το 1999.
Ήταν αυστηρός ακατάλληλος.
Ήταν κάτι, ναι, που το κρύβαμε, γιατί έλεγες γιόγκα και φανταζόντουσαν Χάρε Κρίσνα, ξυρισμένα κεφάλια και αυτό ο
κόσμος. Καμία σχέση, σας το λέω.
Ναι, και τότε δούλευα εγώ σε μια πολυεθνική. Είχα μια θέση ευθύνης, δούλευα πολλές ώρες. Είχα πιεστεί αρκετά και έψαχνα κάτι να αποφορτιστώ. Ψάχνοντας, ρωτώντας, βρήκα μια σχολή γιόγκα. Με το που ήρθα σε επαφή με τη φιλοσοφία ουσιαστικά της γιόγκα και όχι μόνο με το κομμάτι της άσκησης που έχει περάσει περισσότερο στη Δύση, λέω εδώ είμαι. Μετά το έψαξα περισσότερο, πήγα σε άλλη σχολή, έκανα την εκπαίδευση διδασκάλων, πήγα και στην Ινδία και έκανα και εκεί εκπαίδευση.
Στο Θιβέτ έχεις πάει?
Στο Θιβέτ όχι ακόμη.
Βλέπω, όπου να είναι, είσαι έτοιμη για ένα τέτοιο ταξίδι.
Ναι, είναι και αυτό ένα στο bucket list, το έχω. Και συνεχίζω βέβαια να διδάσκω με δασκάλους, οπότε έρχονται στην Ελλάδα ξένοι δάσκαλοι, πηγαίνω. Είμαστε και με μια ομάδα δασκάλων yoga που ταξιδεύουμε σε διάφορες χώρες και βρίσκουμε δασκάλους εκεί και συνδυάζουμε έτσι το τερπνόν μετά το ωφελή μου, κάνουμε και λίγο διακοπές.
Κάνατε και λίγη yoga,
και λίγη yoga
στη φύση.
Ναι, και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ εμένα και βλέπω πόσο έχει βοηθήσει και τους ανθρώπους με τους οποίους έρχομαι σε επαφή και, και έχω μαθήτρες.
Βοηθάει όχι μόνο στο πνεύμα να ηρεμήσεις, να ξεκουραστείς, αλλά βοηθάει πάρα πολλές φορές και όπως εγώ που έχω κάποιο θέμα με τη μέση μου, βοηθάει πάρα πολύ στο να λύσεις αυτό το πρόβλημα της μέσης, στα χέρια, στα πόδια. Ακριβώς. Ξεμπλοκάρει δηλαδή.
Είναι θεραπευτική γιόγκα. Κοίτα, υπάρχουν διάφορα είδη. Αυτά που πώς κάναμε και μαζί, γιατί μαζί κάναμε τη θεραπευτική γιόγκα λόγω του προβλήματος. Είναι σίγουρα στοχευμένη στο να βοηθήσει τον ασκούμενο.
Το ασκούμενο, ναι.
Αλλά υπάρχουν τόσα άλλα είδη και ο κόσμος λίγο έχει μπερδευτεί. Υπάρχει η γιόγκα του γυμναστηρίου που λέω, που η power yoga, πολύ δυναμική. Γιατί εντάξει, οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν, αλλά θέλουν να υδρώσουν κιόλας. Mm-hmm. Νιώθουν ότι αν δεν υδρώσουν και δεν γυμνάζονται και δεν κάνουν κάτι. Δεν ταιριάζει σε όλους. Αλλά αξίζει το κόπο να το ψάξει κανείς. Αν θέλει να συνδυάσει αυτό και θεραπεία, σε πολλές περιπτώσεις, και όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχονοητικά. Mm-hmm. Δεν μιλάω για σοβαρά θέματα που χρήζουν ψυχιατρικής φροντίδας, αν και εκεί μπορεί να λειτουργήσει και αυτή συμπληρωματικά.
Βοηθητικά, ναι.
Αλλά σίγουρα σε επίπεδο να νιώθει κάποιος ευζοία, ευεξία και χαλάρωση ταυτόχρονα, για μένα είναι το ιδανικό.
Δεν ξέρω, η γιόγκα στην Ελλάδα στους άντρες είναι μια επιλογή? Έχεις μαθητές άντρες?
Έχω, ναι. Στο παρελθόν περισσότερους και τώρα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να κάνουν γιόγκα, τους οποίους παραπέμπει κάποιος γιατρός συνήθως. Mm-hmm. Για προβλήματα μυοσκελετικά και μετά κάποιοι από αυτούς κολλάνε γιατί βλέπουν
και παραμένουν. Mm-hmm.
Είναι άλλοι που επιλέγουν από τη γιόγκα μόνο το κομμάτι της χαλάρωσης. Είναι το λεγόμενο yoga nidra, η βαθιά χαλάρωση που είναι καθοδηγούμενος διαλογισμός.
Είναι πάρα πολύ ωραία πάντως.
Ακριβώς, ναι.
Ξέρεις ότι είναι η αγαπημένη μου αυτή. Αλλά έτσι. Διαρκεί πάρα πολύ λίγο.
Διαρκεί πολύ λίγο, αλλά ένα τέταρτο yoga nidra μπορεί να έχει την επίδραση που έχουν 4 ώρες ύπνου. Mm-hmm. Βγαίνεις από αυτό ανανεωμένος.
Φρέσκος. Εγώ συνήθως μετά έρχομαι στην ΕΡΤ για να κάνω εκπομπή. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση αυτή.
Χαίρομαι που το νιώθεις έτσι.
Το επόμενο βιβλίο πότε το ξεκινάς να το γράφεις?
Κοίτα, τώρα δουλεύω μια μετάφραση που οδεύει προς το τέλος, οπότε έχω ήδη την ιδέα στο μυαλό μου. Αυτή τη φορά θα υπομένει από την πλευρά ενός άντρα η ιστορία.
Α, μάλιστα.
Ναι, θέλω ο ήρωας να είναι άντρας.
Έχεις πάρει βοήθεια από άντρες γι' αυτό?
Ακόμη όχι, είμαι στη φάση της έρευνας, συζητάω. Mm-hmm. Και σημειώνω, ξεστά κρατώ σημειώσεις. Θα είναι πάντα κοινωνικό, γιατί με ενδιαφέρουν τα κοινωνικά ζητήματα. Αλλά αυτό το θέμα που σκέφτομαι θα είναι ίσως λίγο πιο σκοτεινό από την τρία.
Α, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, οπότε τώρα θα αρχίσουμε τις ερωτήσεις. Θα καταλαβαίνω ότι ψάχνεις τους καινούργιους σου ήρωες, ναι, για να τους βάλεις στην ιστορία, οπότε θα αρχίσουμε καινούργιες ερωτήσεις. Σε καταλαβαίνω. Πάμε σε ένα ακόμα μουσικό θέμα και επιστρέφουμε.
λες να βγούμε όπως παλιά. Δεν σε κοιτάω. Μου λες η νύχτα είναι φωτιά και εγώ γελάω. Έξω η πόλη, ξένη αγκαλιά. Ας βγαίνουν όλοι, για μας είναι αργά.
Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει και η εκπομπή Ηρώ.
Ναι.
Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε για την τρία σου και την ωραία Ελένη σου και την οικογένεια γενικά της Ελένης. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Εγώ το διάβασα γρήγορα, εύκολα και πέρασα πάρα πολύ ωραία αρκετές ώρες. Δηλαδή αρκετές ώρες, περίπου σε 2 ημέρες το τελείωσα.
Ναι, σε ευχαριστώ. Ναι, το ίδιο μου λένε όσοι το έχουν διαβάσει, ότι διαβάζετε έτσι, θες να δεις τι γίνεται παρακάτω, οπότε ναι, το προχωράς.
Το τρέχεις.
Ναι.
Εύχομαι να είναι καλό τάξιδο και να πάει
πολύ
καλά. Και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχεις στο μυαλό σου και κάνεις, να πηγαίνουν όλα μια χαρά.
Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλεία, και θα σε δω σύντομα σε ένα yoga session.
Το ελπίζω. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Νίκος Σκλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μενταλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά, να κοιταχτούμε λες κι είναι γιορτή πρωτοχρονιά. Να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά, γιατί μου πήρε πολλά το 7. Εκτός κι αν είπα εγώ το έλας όλα αυτά. Μακάρι να είναι η καρδιά μου ρόδι τυχερό, να στο χαρίσω να στάζει αγάπη ένα σωρό. Στα μαξιλάρια και στο χαλί να ξεχαστώ να μου λες πολύ, κι ας κάνει ο φόβος κι άλλη τρύπα στο νερό. Να περπατάμε χέρι χέρι ως το πρωί, ούτρα μοιράγες κάτι ξέρουν δεν μπορεί. Τα χρόνια φεύγουν γοργά περνούν και μ' αναμνήσεις μετά γυρνούν, μικρά τα ονόματα που όλα τα χωρούν. Να μ' αγαπάς με τα λάθη μου όλα στη σειρά, όλα. Στο σινεμά στο κορμί μου κόλλα τρυφερά. Ιδανικός, για το ταξίδι μεχανικός, για να έχει όνειρα να κάνει ο ελληνικός. Δεν είναι ο κόσμος ιδανικός, για το ταξίδι μεχανικός, για να έχει όνειρα να κάνει ο ελληνικός.